Slušajte program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Želimir Bojević i želim vam dobro jutro iz studija u Beogradu. Na samom početku najvažnije vesti. Nepoznate osobe ušle sinoć i izvršile premetačinu u stanu državnog sekretara u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Marka Karadžića. Isporučeno novih 395.000 doza vakcine. Olujni talas zahvatio Vojvodinu. U Hrvatskoj počela predizborna tišina. Španija počela predsjedavanje Evropskom unijom. U Beogradu trenutno 8 stepeni, tokom dana oblačno sa pojavom slabe kiše. Meteorolozi upozoravaju da su mogući snažni udari vetra. Maksimalna temperatura 16 stepeni. A u današnjoj emisiji istražujemo uzroke rastajućeg ekstremizma. 2009. godina bila je godina eskalacije ekstremizma u Srbiji. Analiziramo koliko je moguće uspešno stati na kraj sada razgranatoj i povezanoj mreži različitih desničarskih grupa.
Niko u ovoj državi nikome ne sme da preti.
Novinari u Srbiji moraju da rade političkim obezbeđenjem.
I u mojoj Srbiji niko ne mora da krije koga voli.
Antifa! Antifa!
Da svi budemo međusobno sukupljeni.
Bura u čaši vode, kaže britanski publicista Tim Juda o poseti odlazećeg hrvatskog predsjednika Stjepana Mesića Kosovu.
He's gone next week. He's history.
Njega nema, tako reći, od iduće nedelje, on je već istorija. Drugačije bi bilo da se ta poseta dogodila pre 3 ili 4 godine.
It would matter if he'd gone 3 years ago or 4 years ago.
A istražujemo koliko su tačne tvrdnje da će Srbija iz recesije izaći krajem 2010. godine. Urednik izdanja Ekonomist Media Group Milan Ćulibrk.
Ako se bude gotovo statistički, može se vrlo lako desiti da u prvom kvartalu 2010. Srbija zaista bude imala elemenata za jedan zaključak da se izlazi iz recesije. Ali pre svega zahvaljujući katastrofalnim rezultatima privrede i cele srpske ekonomije u prvom kvartalu 2009. godine.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sledi opširni pregled događaja. Marko Karadžić, državni sekretar za ljudska i manjinska prava i funkcioner Lige socijaldemokrata Vojvodine, potvrdio je da je neko ušao u stan u kome živi i izvršio potpunu premetačinu. Da li je to poruka kojom neko želi da pokaže da zna gde živim i da može da uđe kad hoće, ja ne znam, rekao je Karadžić i naveo da se nada da će nadležne institucije uraditi sve kako bi se taj slučaj rešio. Karadžić, koji je funkcioner parlamentarne stranke Lige socijaldemokrata Vojvodine, rekao je da je bio na ručku kod roditelja, a da je po povratku u stan koji se nalazi na petom u zgradi bez lifta u Beogradu zatekao haos i nered. Ništa od vrednih stvari nije uzeto, rekao je Karadžić i naveo da je primetio da je iz stana jedino nestala kasica u kojoj se nalazi 100 kovanih dinara. Liga socijaldemokrata Vojvodine izrazila zabrinutost zbog toga i zatražila od policije i nadležnih organa da što pre pronađu počinioce i da o tome bude obaveštena javnost i stranka čiji je član državni sekretar Karadžić. Kompanija Jugohemija saopštila je sinoć da je Institutu za imunologiju i virusologiju Torlak isporučeno novih 395.000 doza Novartisovih vakcina protiv novog gripa. Kako se navodi, kao i u prethodnim isporukama, vakcine su preuzete iz proizvodnog programa vakcina u Sijeni i kamionima hladnjačama dopremljene u Beograd. Uzorci novog kontingenta vakcine predati su Agenciji za lekove radi provere kvaliteta nove serije. Zaključno sa današnjim danom, ukupno je isporučeno 855.700 doza vakcina protiv novog gripa H1N1, navodi se u saopštenju. Olujno nevreme praćeno jakim vetrom zahvatilo je sinoć područje više vojvođanskih opština uz Dunav. Nevreme je zahvatilo mesta Bačka Palanka, Čelarevo, Bač, Bački Petrovac i Beočin. Vetar je lomio grane i crepove na krovovima, a za sada nije moguće utvrditi kolike su štete od oluje. Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda u Banatu su u 20 časova zabeleženi udari vetra od 13 i 25 metara u sekundi, a u Beogradu 17 metara u sekundi. Vrh vladajuće koalicije dao je nalog šefovima poslaničkih grupa da u nacrtu zakona o skupštini brišu odredbu o penzijama poslanika u koji bi, ako se usvoji, mogli da odu sa 55 godina života, 15 godina staža i 3 mandata u parlamentu, saznaje dnevnik Blic. Bili smo zaprepašćeni kada smo saznali šta predviđa zakon u Skupštini. Hitno smo zatražili od poslaničkih grupa uklanjanje skandalozne odredbe o penziji, kaže izvor Blica.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I prevesti sveta, zadržit ćemo se malo u regionu. Sinoć je u Hrvatskoj počela predizborna čutnja. Hrvatska će naime u nedjelju birati trećeg predsjednika Republike. Socijaldemokrat Ivo Josipović vodi u svim predizbornim anketama. Nezavisni kandidat Milan Bandić poručuje da ništa nije još uvijek gotovo. Ulazak Bandića u drugi krug očekivano je uneo pometnju, zaoštrio kampanju i motivisao takozvane protestne birače. Komentar Ines Šaškor.
Ivi Josipoviću pomoć je par dana uoči izbora stigla s neočekivane strane, od Ive Sanadera. Sanaderov teatralni ispad usred drugog kruga, napad na vodstvo vlastite stranke i traženje da se HDZ izjasni za kojeg je predsjedničkog kandidata, i zadnjem su slijepcu otvorili oči. Baš nitko u Hrvatskoj ne dvoji za koga bi bio Ivo Sanader. Ivo Sanader i Milan Bandić dio su iste priče, istog stila vladanja, istih ili sličnih oslonaca, klijenata i pokrovitelja. Ljudi, hodajuće afere. Bandić je osudio Sanadera, ali tek kada je postalo jasno da će ga HDZ izbaciti. Josipović nije morao učiniti ništa. Bandić je s razlogom računao na biračko tijelo HDZ-a. I sada će mnogi simpatizeri te stranke glasati za njega, ali kada je postalo jasno da vodstvo stranke više ne šalje signale u tom pravcu, prestala je i tiha terenska stranačka agitacija za Bandića, osim u Bosni i Hercegovini. Ne treba očekivati masovni izlazak HDZ-ovaca na izbore. To je stranka koja voli vođe. Sada vole Jadranku Kosor, a aktualna liderica je poručila: nismo ni za koga. Prevedeno na svima razumljivi jezik, nismo za Bandića. Shvatio je to i Bandić, pa je u završnicu kampanje krenuo, kartaši bi rekli, vabank. Sve akcije stavio je na jednu kartu. Završnicu kampanje gradio je na plašenju birača povratkom crvenih. To je trebalo biti mobilizirajuće za desnicu, crkvu, braniteljsku populaciju, ruralno stanovništvo. Možda je i bilo, ali to je riskantna igra koja pokreće i drugu stranu. Otvorila se mogućnost mobilizacije neodlučnih i umjerenih protiv Bandića, jer crvene opasnosti u Hrvatskoj naprosto nema i to znaju svi kojima strasti nisu zamutile razum. Ivo Sanader je skupom na Splitskoj rivi u korist ratnog zločinca Mirka Norca 2001. godine tu kartu davno odigrao i krenuo dalje, u kapilarno osvajanje Hrvatske korupcijom i klijentelizmom. Podrška crkve je slojevita i neupitna, ali kada je u Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu Bandić o njoj javno progovorio, učinio je gaf. Pozvao se na gvardijane, provincijale i župnike, a njegovi priprosti pristaše, od splitskog gradonačelnika Keruma do gazde nogometnog kluba Dinamo Zdravka Mamića, su podršku crkve krajnje vulgarizirali. Mamić prijeti batinama sveučilišnom profesoru jer je protiv Bandića, Dinama, crkve i Hrvatske, a Kaptol šuti. Bandić je morao ići dalje. I kada se ukazao s Tomislavom Merčepom u društvu osobe za koju se vezuju najgnusniji ratni zločini i s kojim više nitko iz političkog miljea ne komunicira, Milan Bandić pozicionirao se konačno krajnje desno, na mjesto s kojeg se teško vratiti. Tamo više ne stanuje ni HDZ. Pad Ive Sanadera značajno je promijenio hrvatsku političku scenu u proteklih desetak dana. Pridonio u ozbiljenju političkog života, ohrabrio apatične i politikom zgađene građane. To je daleko od ozdravljenja društva, ali u politici su voljni moment, društveni konsenzus i liderstvo uvjeti bez kojih se ne može. Sada su se stvari naprosto bolje posložile. U tom obnovljenom timu za europeizaciju Hrvatske, Ivo Josipović je kvalificiraniji igrač. Ali ovih nekoliko dana pokazali su i lice mnogih političara, pa i javnosti. Bilo je i atmosfere linča i likovanja Rulje. Javna radiotelevizija glavinja i prednjači u banaliziranju i stvaranju cirkusantske atmosfere. Pokušava spasiti što se spasiti može za klijentelističku nomenklaturu. U takvoj situaciji ključno je pitanje izlaska građana na izbore. Koji će birači biti motiviraniji? Dva dana uoči izbora USKOK je potvrdio kriminalističke istrage protiv Milana Bandića. Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ines Šaškor.
Svet. Španija je zvanično preuzela predsjedavanje Europskom unijom, osnovni cilj oporavak od krize. Španija je predsjedavanje počela obraćanjem španskog premijera José Luisa Zapatera, predsjednika Europskog savjeta Hermana Van Rompeja i predsjednika Europske komisije Josea Manuela Barosa, koji su naglasili da nova ekonomska strategija i potpuni oporavak od financijske krize predstavljaju osnovni cilj Europske unije u narednom periodu. Nigerijac Umar Faruk Abdul Mutalab, koji se sumnjiči da je pokušao da aktivira eksploziv u avionu koje je na Božić putovao iz Amsterdama ka Detroitu, izjasnio se na sudu da nije kriv za pokušaj ubistva. Optužnica tereti Abdul Mutalaba da je pokušao da ubije 295 putnika i članova posade. To je ujedno bilo i njegovo prvo pojavljivanje pred sudom, javljaju strani mediji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I sada se vraćamo najavljenim temama. 2009. godina u Srbiji dobrim delom protekla je u znaku teških incidenata prouzrokovanih delovanjem ekstremnih desničara, pa i fašističkih grupa. Motor njihovog delovanja u prvoj godini po odlasku Vojislava Koštunice sa vlasti bio je uglavnom u homofobiji. Cenu je platio jedan francuski državljanin koji je na smrt pretučen u samom centru Beograda. Posebno zabrinjava to što su ekstremisti svoje inspiratore mogli pronaći i u političkim krugovima koji su neretko i sami davali nedopustive izjave, zabeležio Miloš Teodorović.
U februaru u organizaciji za gej prava Labris sa radošću su očekivali usvajanje zakona protiv diskriminacije, aktivistkinja Dragana Vučković.
Da dobijemo propise i onda polako kroz primjenu svega toga krenemo da menjamo i ono što stvarno mislimo i naše stavove i svest.
Zakonski predlog našao se pred poslanicima, ali sa njim i inicijativa Srpske pravoslavne i drugih crkava o sužavanju odredbi, pre svega onih koje se odnose na prava trans osoba. O tome govorio je vladika Irinej.
Mogu da shvatim da to bude zakonski regulisano i da to bude poštovano.
Nešto izmenjen zakon ipak je usvojen, čime je ispunjen jedan od uslova za viznu liberalizaciju koja je usledila krajem godine. Tokom leta gej organizacije su ponovo digle glavu, najavljujući paradu ponosa, prvu posle užasa iz 2001. Dok su zgrade u Beogradu ispisivane porukama tipa smrt pederima i slično, uz stalne najave da će se nasilje ponoviti na gej paradi, u glavni grad Srbije na utakmicu Partizan Toulouse doputovao je 28-godišnji Francuz Brista Ton. Kući će se vratiti u mrtvačkom sanduku.
Drago mi da narod izašao i da ne misle da smo svi kakvi su ti huligari.
Taton je pretučen 17. a povorka ponosa je otkazana 19. septembra. Uprkos ranijim obećanjima, vlast se je povukla pred nasilnicima koji su, kako je naknadno saopšteno, pripremali na više lokacija u gradu sve što im je bilo potrebno da nasilno razbiju povorku ponosa. Meseci po kasnije na udaru se našla Brankica Stanković, autorka Insajdera B92, u kome su oni bili tema.
Ne samo što poslednjih godina ruše grad i prebijaju svakoga kojim zasmeta, već im često pozivanje na patriotizam služi samo kao paravan za razna krivična dela.
Prema mom mišljenju, poslednji put se država povukla pred tim ekstremistima pre održavanje parade ponosa.
Kaže Brankica Stanković, koja je i u ovim trenucima pod policijskom zaštitom nakon niza pretnji koje su joj upućivane uglavnom putem interneta, ali i sa sportskih terena, poput ovih. Zbog pretnje koje su pevali navijači Partizana, privedeno je 6 osoba, među njima i jedan vojni poručnik. Time je zaokružena 2009. godina eskalacije, agresije, nasilja i strahova.
Niko ovoj državi nikome ne sme da preti.
Novinari u Srbiji moraju da rade s političkim obezbeđenjem.
I u mojoj Srbiji niko ne mora da krije koga voli.
Antifa! Antifa!
To samo pokazuje kako je stanje ovo društvo danas.
Nasilje konsekventno vodi u fašizam.
Mislim da je generalno za politiku dobro, onda svi budemo međusobno sukupljeni.
Godina posle odlaska Vojislava Koštunice, koji je dovođen u vezu sa ekstremističkim grupacijama, od čega se sam nije previše branio, ostaće upamćena po tome što su u vreme Koštunice nasilnici bili usmereni ka ambasadama i uličnim demonstracijama, a u godini vlade Mirka Cvetkovića direktno ka pojedincima. Njihove fašističke ideje nikada nisu dobile političko pokriće, ali su im na ruku išle rehabilitacije oni koji su smatrani fašističkim kolaboracionistima, a koje se nižu u srpskim sudovima. Za nama je godina potrage za grobom Draže Mihajlovića, rehabilitacije Dragiše Cvetkovića i ideologa Ranogorskog pokreta Dragiše Vasića, istoričarka Branka Prpa.
Imamo neopisivu zamenu teza, imamo skretanje pogleda i pažnje sa recentne istorije, sa istorije koja je bila pre 10 godina na istoriju koja je bila pre skoro 70 godina.
Rasprave o tome koliko ovakvi potezi sudova podhranjuju ekstremiste traju samoj vlasti, a najkonkretnije nakon rehabilitacije potpisnika Trojnog pakta Cvetkovića bio šef policije i vicepremijer Ivica Dačić.
U isti dan kada tužilac traži zabranu određenih organizacija koje neko naziva desničarskim i profašističkim, imate i rehabilitaciju onoga koje je potpisao pak sa Hitlerom, pa će onda policija i tužilaštvo i sudovi da idu i da jure i da vaspitavaju mlade generacije. Ne, dame i gospodo, izjasnite se kakvu Srbiju hoćete.
Samom Dačiću ipak ostaje mrlja da policija koja on upravlja nije uspela da obezbedi regularno prijavljeni skup Povorku ponosa, baš kao što Ministarstvo pravde nije uspelo da izdejstvuje ekstradiciju lidera fašističkog nacionalnog stroja Gorana Davidovića, koji od zatvorske kazne pobega u Trst. Uočljiva je nespremnost vlasti da se suoči sa problemom desnice, a u Srbiji postoje i pojedine teme koje ekstremiste direktno izlače sa margine zbivanja, ocenjuje publicista Jovan Bajford.
To je ove godine bila svakako pokušaj organizacije Gay Pride parade u Beogradu, zapravo pokazala je nespremnost vlasti da se na adekvatan način suprotstavi desničarskim pokretima.
Polovinom decembra narodni poslanici su se dohvatili zakonskog predloga o zabrani nasilja na sportskim skupovima. Nova pravila udariće u srce ekstremizma, sada već razgranatog na desetine sitnih i upornih grupa, što učvršćuje uverenje da ni godina pred nama neće biti godina rešavanja problema. Za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Uprkos ohlađenoj političkoj retorici, trenutnim burama u čaši vode i glupim uzemnim tužbama pred međunarodnim organima pravde, trend odnosa Hrvatske i Srbije je dobar. Najdramatičnija regionalna kriza, tačka, sada je Bosna i Hercegovina. Mnogi čak izražavaju strahove da bi se ta zemlja mogla dezintegrisati. Sever Kosova za međunarodnu zajednicu je trenutno manje važno pitanje nego podrška Beograda na njegovom putu ka Briselu. Ovo su najkraći akcenti iz intervjua koji je poznati britanski publicista Tim Džuda dao koleginici Branki Trivić. Džuda najpre komentariše buku koja se u Srbiji digla povodom posete odlazećeg hrvatskog predsjednika Mesića Kosovu.
Mesićevoj poseti Kosovu, tako reći 15 minuta pre kraja njegovog mandata, zaista ne treba pridavati značaj. Njega nema, tako reći, od iduće nedelje, on je već istorija. Drugačije bi bilo da se ta poseta dogodila pre 3 ili 4 godine. Ja bih bio zaista alarmiran i video bih pravu ozbiljnu priču kada bi novi predsjednik Hrvatske u svoju prvu posetu otišao na Kosovo i obratio se kosovskom parlamentu. Ali Mesić na Kosovu na kraju svog mandata, tu nema štofa, to je samo bura u čaši vode. To je ona vrsta tankih novinarskih priča koja propušta da vidi suštinu, a suština je da je dugoročan trend odnosa između Hrvatske i Srbije veoma dobar, da će između dveju zemalja biti mnogo više ljudi koji će prelaziti granice, mnogo više regionalne, ekonomske i političke i svake druge kooperacije.
Kako ocenjujete Tadićevu posetu Kosovu, manastiru Visoki Dečani? Kakvu simboliku tu vidite?
Tadićeva poseta Kosovu je daleko značajnija politička činjenica nego Mesićeva. Politički značaj Tadićeve posete je u tome što je on demonstrirao da, uprkos tome što Albanci na to gledaju kao na veliku provokaciju, može da putuje i da boravi na Kosovu manje više kad god hoće. Druga je stvar da li Tadić zaista veruje da će Dečani ikada više biti deo Srbije. On može verovati da će Mitrovica i sve severno od nje jednog dana biti deo Srbije, ali veoma sumnjam da veruje da će Dečani biti deo Srbije.
Kad ste već pomenuli sever Kosova, šta vidite iza totalnog odsustva akcije međunarodnih faktora, čak i odsustva govora o tome da Priština treba da uspostavi kontrolu nad tim delom teritorije?
Mislim da trenutno nema volje za takvu vrstu borbe i da je kratkoročno i srednjoročno gledano međunarodnoj zajednici Srbija mnogo važnija tačka nego Kosovo, zato što je veća i strateški i politički mnogo važnija. U tom smislu glavni cilj je da ubrza put Srbije prema Evropskoj uniji. Ja ovim ne kažem da to pitanje nije važno, nego samo da je manje važno nego podrška stabilizovanju Srbije na njenom putu ka Briselu.
Da li se time zapravo priznaje de facto podela Kosova?
De facto podela na terenu postoji, tu nema šta da se priznaje. Dugoročno pitanje je, međutim, da li će de facto podela jednog dana postati ide jure podela, odnosno da li će jednom podela zvanično da se stavi na dnevni red ili neće. Podela ili razmjena teritorija, o kojoj su neki već govorili. Ja ne verujem da je to u planu ovog momenta, to može biti neka buduća agenda, ali sada nije.
Kad bacite pogled na region, koji njegov deo, koja zemlja ako hoćete, se percipira kao ona koja destabilizuje region?
Generalno gledano, rekao bih da se na Srbiju ne gleda kao na problem, ne gleda se tako ni na Kosovo. Zastrašujući problem koji svako izvan regiona ko gleda na region vidi jeste Bosna. Činjenica je da postoji strah da bi Bosna mogla da generiše destabilizaciju regiona, možda ne novi konflikt, ali generalnu političku destabilizaciju koja bi mogla zaustaviti napredak i čitavog regiona.
Kad je u pitanju destabilizacija Bosne i Hercegovine, vidite li ruku Srbije u tome?
Mislim da Srbija pokušava u izvesnom smislu da igra neku paralelnu igru. Kada god gospodin Dodik dođe u Beograd, priredi mu se velikodušna recepcija zato što gospodin Tadić želi da mu iskaže podršku, ali i da zadovolji dobar deo svog biračkog tela. S druge strane, Srbija, razume se, ne želi da bude glavna adresa na kojoj će stranci, Evropljani, Amerikanci dolaziti i tražiti pomoć da se reše problemi u Bosni. Strani predstavnici, međutim, to čine i Beograd. Ako želi da napreduje i da bude regionalni lider, zaista mora da pomogne da se problemi otklanjaju. Ja ni jednog trenutka ne mislim da Tadićeva vlada, Jeremić i drugi akteri srpske spoljne politike i politike prema Bosni i Hercegovini veruju da bi, dugoročno gledano, formalna podela Bosne i Hercegovine donela ikakvo dobro Srbima u celini. Naprotiv, uveren sam da su svesni toga da bi deoba Bosne rezultirala ogorčenom muslimanskom državicom oko Sarajeva koja bi bila stalno neprijateljski raspoložena prema Srbima. Dakle, uveren sam da Tadić i Jeremić razumeju da bi podela Bosne u strateškom smislu po Srbe bila katastrofalan scenario.
Kaže za Radio Slobodna Evropa poznati britanski publicista Tim Džuda. Sa gospodinom Džudom razgovarala Branka Trivić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I u narednih nekoliko minuta fokus stavljamo na ekonomiju. Srpski zvaničnici očekuju da će u 2010. godini privredni rast biti veći od planiranih 1,5%, što pored ostalog ostalih pokazatelja ukazuje da bi Srbija polako izašla iz recesije. Ekonomisti podsjećaju da je blagi rast industrijske proizvodnje posljedica loših rezultata u prethodnoj godini. Da li se konačnim ugovorima Fijata i Zastave nazire kraj ekonomske krize u Srbiji? Temom se bavio Radovan Borović.
Na osnovu referentne projekcije, izlazak Srbije iz recesije očekuje se najkasnije u prvom tromesečju 2010. godine. Pad industrijske proizvodnje je definitivno zaustavljen, kaže ekonomista Goran Nikolić, navodeći sljedeće podatke.
Trenutni rast mesečne industrije iznosi oko 3% i vjerojatno će se ubrzavati u narednim mjesecima. Rast izvoz na mjesečnom nivou je oko 5%, raste blago i uvoz. Procjene su da bi u 2010. moglo doći do oporavka i drugih djelatnosti, naravno ne svih, i rast će po svemu sudeći biti skroman, ali na osnovu svega se može zaključiti da možemo računati da je procjenjena stopa rasta od 1,5% bruto domaćeg proizvoda realna.
Iako je pad industrijske proizvodnje u Srbiji definitivno zaustavljen, urednik izdanja Ekonomist Media Grupe Milan Ćuliberg ipak primećuje.
Ako se bude gledalo statistički, može se vrlo lako desiti da u prvom kvartalu 2010. Srbija zaista bude imala elemenata za jedan zaključak da se izlazi iz recesije, ali pre svega zahvaljujući katastrofalnim rezultatima privrede i cele srpske ekonomije u prvom kvartalu 2009. godine, naime tada je došlo do dramatičnog pada većeg od 20%. Dakle, u poređenju sa tako niskom bazom, verovatno će u periodu od januara do marta 2010. doći sigurno do oporavka u odnosu na taj period, ali nažalost pad u čitavoj ekonomiji je bio toliko dubok da će nam trebati još nekoliko godina da se vratimo na ovaj nivo pre krize. Dakle, bit će izgubljeno praktično bar jedno, dve, tri godine da bismo dostigli nivo koji smo imali negde tamo 2008. godine.
Nelikvidnost, koja je tradicionalni pratilac srpskog tržišta, samo je deo neizostavnih poteza koji čekaju kreatora ekonomske politike u Srbiji, ističe Milan Ćuliberg.
preskupa i neefikasna javna preduzeća su teret za celu privredu, ona su i generator, jedan od generatora nelikvidnosti u srpskoj ekonomiji i sve dok se tu problemi ne reše, neće se moći očekivati neki dugoročni oporavak. Na kratak rok, dakle, bit će sigurno izvesnog rasta, ali kažem, baš zbog toga što je pad bio duboko u ovoj godini. I drugo, zato što srpska privreda nema adekvatnu strukturu. Naime, učešće izvoda u bruto domaćem proizvodu je još uvijek izuzetno nisko, mnogo manje nego u svim zemljama u okruženju, a to je zapravo onaj sektor na kome bi Srbija trebala na dugi rok da računa na brži oporavak. Domaća tražnja, pogotovo nakon odluke da u 2010. budu zamrznute penzije i plate u javnom sektoru, neće biti dovoljna da poveća tražnju za srpskim proizvodima.
Dogovor sa Međunarodnim monetarnim fondom o finansijskoj podršci srpskom budžetu je značajniji psihološki nego finansijski, slažu se ekonomisti. Obnavljanje proizvodnje u US Steelu, ugovor sa Fiatom u iznosu od 100 miliona evra, podići će svakako indeksa industrije. Ministar ekonomije Mlađan Dinkić očekuje da će u 2010. godini privredni rast biti veći od planiranih 1,5%, što će omogućiti odmrzavanje plata i penzija. Dinkić je uveren da ugovor sa Fiatom označava i kraj ekonomske krize u Srbiji.
Mislim da ova investicija Fiata i simbolično označava kraj ekonomske krize u Srbiji. Ako Fiat sada investira u Srbiju, kreće investiciju koja će biti minimalno 700 miliona evra ukupno, kreće sa prvih 100 miliona evra, to znači da i za Srbiju prolazi ekonomska kriza. Ovo će biti najveći izvoznik iz Srbije, ja sam potpuno ubeđen u to.
Svi su saglasni da u kriznim uslovima vlada Srbije nema mnogo manevarskog prostora. Srbija što pre mora da pristupi ozbiljnoj reformi javne potrošnje. Povećanje zaposlenosti i životnog standarda neće pratiti bolje uslove života građana, saglasni su ekonomisti u analizi ekonomskog stanja u Srbiji u 2010. godini. Za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Ostajemo i dalje u domenu ekonomije, ali one lične koja govori o tome kako preživjeti praznike u januaru. Naime, nakon višednevnog praznovanja koje su Srbi tradicionalno slavi sa velikim količinama hrane, većina građana našla se pred praznim novčanicima i pred nerešivim problemom kako preživjeti do kraja januara. Odgovor na ovo pitanje potražili smo u Užicu, zabeležila Novka Ilić.
Prolaze praznici, a januar je dug. Kako ćemo izdržati?
Teško jako, verujte. Taj Božić koji je najveći praznik kod nas pravoslavaca, eto, možda se i zadužimo, to niko neće da prizna, trpit ćemo svaki na svoj način, eto tako, ja bar tako mislim. I ovaj mjesec inače je predugačak. Ljudi više do kraja mjeseca će teško preživljavati, neće imati ni za hleb, eto, da trpe za koliko toliko bila. To je ta tradicija, nažalost, drugi dan niko vas ne pita da li imate ili nemate.
Onaj ko ima pare, on će živjeti lepo, onaj ko nema, trpit će koji doca, dijet.
Zna se da je januar najduži mjesec.
Kako je kod vas, ima li oskudice?
Ima, oskudice ima, ali natežemo se, bez mnogo slavlja. Slavlje nam nije dostupno još uvijek.
Skromno živim, skromno i proslavljavam novu godinu i meni je to sasvim sve jedno. Glavno gledam da ono što imam novca i što zaradim da razvučem da mi to bude ceo mjesec dana i da platim i dažbine i sve.
Dug je januar.
Da jeste dug januar, ali mora da se štedi. Drugog izbora nema.
Kako ćemo izdržati?
Bio sam skroman, koji svaki dan nisam ništa posebno trošio, zato što nije bilo. Raspodelio se korisnik koji svaki dan.
Kako ćemo preživjeti?
Kako ko? Ovi u skupštini će preživjeti dobro, a mi teško. Teška je cijela godina. Kriza je tek. Radnici osjećaju krizu, radnici su bez posla. Ništa, nikakva sigurnost. Bitno je da oni usklade njihove penzije, funkcionera i poslanika, da sa 50 godina idu u penziju sa 15 godina radnog staža i da imaju 80.000 penziju, to je za njih.
Kako ćemo preživjeti do kraja januara?
Pa valjda će se nekako nešto srediti.
Kako mislite?
Pa evo deli država po 1700, ko da 1700 eura, a ne dinara. Narod leti i to najjači lete. Prvi da prime.
Jeste vi uzeli to?
Nisam.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
I pri kraju emisije što nam podsjećamo na najvažnije vesti. Nepoznate osobe ušle sinoć i izvršile premetačinu stanu državnog sekretara u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Marka Karadžića. Isporučeno novih 395.000 doza vakcine. Olujni talas zahvatio Vojvodinu. U Hrvatskoj počela predizborna tišina. Španija počela predsjedavanje Evropskom unijom. U Beogradu trenutno 9 stepeni, tokom dana oblačno sa pojavom slabe kiše. Meteorolozi upozoravaju da su mogući snažni udari vetra. Maksimalna temperatura 16 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I da vas podsjetimo, snimak ove emisije, ali i mnoge druge informacije možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Sa vama smo ponovo u 14:00, a prijatan dan iz studiju u Beogradu žele vam Andreja Backović i Želimir Bojević.